Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Tým lékařů z brněnské fakultní nemocnice stojí za evropským úspěchem. Jako jedni z prvních v Evropě začali léčit pacienta s rakovinou pomocí buněčné genové terapie. Takové zprávy se objevily v médiích před Vánoci 2019. Podle některých vyjádření by genová terapie měla v budoucnu sloužit nejen k léčbě onkologických onemocnění. O co v genové terapii jde, v jaké fázi vývoje tento směr léčby je a jaké otevírá otázky? Téma rozhovoru Karolíny Antlové s doktorem Michalem Šmídou z brněnského výzkumného centra CEJTEC Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pokud si představíme DNA jako nositelku té genové informace člověka, ve které je zapsáno, jaké budeme mít vlasy, pleť, zda budeme zdraví, nemocní, tak pokud si tuto DNA představíme jako vlastně dlouhou rozvětvenou větu, složenou ze slov a písmen, tak v jaké části se odehrává ta genová terapie, o které chceme mluvit?
No, to se takhle přesně nedá říci, protože vlastně tato genová terapie konkrétně, která byla použitá, tak zde vlastně byla vnesená uměle připravená část DNA, která v lidské buňce normálně neexistuje. Vlastně tento uměle připravený úsek DNA se vloží do té buňky a on vlastně tu buňku přeprogramuje. On opravdu změní program té buňky tak, aby byla schopná rozeznat ty nádorové buňky a cíleně je ničit. Vlastně ta terapie se odehrává v určitém typu krevních buněk, bílých krvinek, a ty krvinky mají za úkol přirozeně rozeznávat cizí buňky v těle a eliminovat ty cizí buňky. Kdežto nádorové buňky jsou naše vlastní buňky a ty normálně tady těmi bílými krvinkami nejsou rozeznávány většinou.
Takže bylo potřeba vložit do člověka něco, co to rozezná.
Přesně tak, bylo potřeba ty bílé krvinky přeprogramovat tak, aby byly schopny nyní rozeznat ty nádorové buňky, vlastně naše vlastní nádorové buňky.
A to se děje mimo toho člověka.
Ano, ta terapie probíhá tak, že se tomu pacientovi odeberou právě ty bílé krvinky z krve. Ty jsou zamražený a poslány do Ameriky. To přeprogramování probíhá ve Spojených státech amerických momentálně, ale bude se postupně přemisťovat i do Evropy. Tam do těch krvinek přímo toho pacienta vloží tady tu uměle připravenou část DNA, přeprogramují tím ty bílé krvinky a pošlo je zpět do, v tomto případě vlastně zpět do Brna, kde byly vloženy tomu pacientovi. Takže tady ta léčba se připravuje přímo na míru pro každého pacienta zvlášť z jeho vlastních buněk.
A když se ještě vrátím k té DNA jako genetické informaci, když si ji představíme jako větu, tak do jaké části se dává? Se jako jedna věta to je, nebo jedno to slovo, jedno písmeno?
Vklásná vlastně celá věta, která řekne té krvince, té buňce, jdi a zabij tam tu nádorovou buňku. Nicméně kam se přesně vkládá ta věta do toho celého textu, to je právě v podstatě náhodné. A s tím se pojí jedno riziko této terapie, že momentálně se vkládají náhodně a my nemáme přímo kontrolu nad tím, kam se ta věta vloží. A pokud se vloží na nějaké nesprávné místo, tak může dojít vlastně ke zničení jiné věty. Jo, vlastně k deaktivaci jiného genu, nebo naopak k aktivaci nějakého nádorového genu. A tím právě my paradoxně sice léčíme jednu nemoc, ale můžeme tady v těch krvinkách způsobit aktivaci nějakého nádorového genu. Ta buňka se takzvaně zvrhne a může sama vytvořit nové nádorové bujení, nový nádor.
To je riziko, kam ještě vlastně ten vědecký pohled, odborný pohled neumí dohlednout na tento hluboký proces.
Tam právě probíhají samozřejmě další optimalizace, protože vědci jsou si tohoto rizika vědomí. Tam probíhají další a další optimalizace v laboratořích po celém světě, jak právě toto riziko odstranit a jak to udělat bezpečnější.
To, co jsme si tedy popsali, ten způsob, tak ten byl aplikovaný nebo ten byl použitý právě v tom případu, který jsem citovala na začátku, že lékaři z brněnské fakultní nemocnice poprvé v Evropě začali léčit pacienta s rakovinou pomocí.
No, mezi prvními.
Mezi prvními. A když říkáme první pacient, tak už je to skutečně pacient, není to někdo v klinické studii.
To už není vlastně v rámci klinické studie, ale samozřejmě stále ta léčba je momentálně schválena pouze pro pacienty, kteří už prošli intenzivní léčbou pomocí chemoterapie a u kterých jiná standardní léčba nezabrala. A je to právě z toho důvodu pro tyto pacienty, protože je to jednak drahá léčba a v V podstatě je teprve v plenkách a ta léčba se bude dále vyvíjet. A ta léčba je momentálně schválená pouze pro pacienty s akutní leukémií, s akutní lymfoplastickou leukémií a s nehočkinovským lymfomem. Ale právě u jiných onemocnění, například u chronické leukémie nebo například u solidních nádorů, tam ta léčba zatím ty výsledky pokulhávají.
Dá se tedy nějak shrnout, v jaké fázi je ten vývoj té léčby jako takové? V jaké fázi se teď nacházíme?
No, podle mě jako ta léčba jako taková je opravdu v začátcích, i když už ušla určitou cestu, proběhlo opravdu spousta různých klinických studií, už máme několik set odléčených pacientů, celosvětově myslím. Ale ještě zde vlastně není ten dlouhodobý pohled, kdy nevíme opravdu přesně u větší skupiny pacientů, jak úspěšná je tato léčba z dlouhodobého hlediska. Jestli opravdu se jedná o kompletní vyléčení, anebo jestli po 5-6 letech se přece jenom ten nádor vlastně vrátí a bude potřeba nová léčba. Taky vlastně nevíme ani jako ty bezpečnostní hlediska z toho dlouhodobého pohledu.
Na druhou stranu, jak moc je to unikátní oproti právě těm léčebným postupům předtím, když si vezmeme chemoterapii, kterou zcela veřejnost asi zná a zná také průběh a dejme tomu i následky, které ne vždy jsou jako příjemné.
Je to zcela unikátní. Tady samozřejmě také jsou určité vedlejší účinky, které se vyskytnou v podstatě hned během pár dní po podání, ale jsou již docela dobře zvládnutelné. Ale je to unikátní v tom, že opravdu je to poprvé, kdy jsme schopni geneticky modifikovat pacientovi buňky a vrátit je zpět do toho pacienta a vlastně zde zlikvidovat specificky ten nádor, kdy ty upravené, modifikované buňky by měly opravdu cíleně zabít pouze ty nádorové buňky a neměly by škodit jiným buňkám v tom těle.
Ta metoda, která se uvádí, je tedy CRISPR, jakési genové nůžky?
Toto není ještě stříhání. Tam vlastně tak daleko ještě nejsme. Zde při té léčbě, která byla použita, tak tam opravdu to bylo pouze vloženo pomocí takových lentivirových částic, které náhodně vloží ten uměle připravený gen někde do té DNA. Ale právě jak jsem zmínil, že existuje riziko toho, že se začlení do nesprávného místa a věci se snaží toto odstranit, tak právě k tomu se používá ta metoda CRISPR. To je vlastně druhá revoluční metoda genového inženýrství. A ten CRISPR právě opravdu jsou takové molekulární nůžky, které umožní cíleně nastříhnout tu DNA v přesně daném místě, které my si můžeme vybrat, my můžeme vlastně zvolit, kde chceme tu DNA nastříhnout. A právě nyní vlastně v laboratořích se testuje vnesení tady toho umělého genu do přesně daného místa, které my chceme pomocí těch molekulárních nůžek zvaných CRISPR.
To znamená, to je další fáze toho vývoje genové terapie, přesnější, aby už tam nedocházelo k tomu, že se to dá náhodně a v podstatě nevíme, co to udělá s celým tím člověkem, zjednodušeně řečeno, s jeho zdravím třeba.
Ale kromě toho vlastně se ta metoda CRISPR používá i k zlepšení účinnosti tady té terapie. Ne, aby určili, kam vložit ten umělý gen, ale naopak, aby vystřihli některé jiné úseky té DNA, které například brzdí aktivitu těch bílých krvinek, těch uměle modifikovaných buněk.
O co v genové terapii jde, v jaké fázi vývoje tento směr léčby je a jaké otevírá otázky? Téma rozhovoru Karolíny Antlové s doktorem Michalem Šmídou z brněnského výzkumného centra CEJTEC.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je vědec Michal Šmída. Jak už jsem zmínila na začátku, některá vyjádření právě k tomu prvnímu případu v Evropě byla velmi optimistická a říkala, že v podstatě ta genová terapie je cesta do budoucna léčit i některá jiná onemocnění, která se neřadí mezi onkologická. Pochopila jsem, že třeba i některé dědičné choroby.
Ano, to se právě týká té metody CRISPR, kdy právě tím, že máme ty molekulární nůžky, které jsou schopny vyštípnout jakýkoliv úsek té DNA, tak to je vlastně úžasná metoda, jak my můžeme i vyštípnout různé pokažené geny, mutované geny a můžeme nahradit jinými správnými. A to se právě testuje u chorob, jako je cystická fibróza, hemofilie, srpkovitá anémie, muskulární dystrofie, i některých neurologických onemocnění. Určitě si myslím, že to má velkou budoucnost, ale samozřejmě ještě to bude dlouho trvat. Bohužel nejsme ještě v té fázi, že by opravdu jsme mohli říct tady pacientům České republice, že je můžeme vyléčit. Tak daleko to zdaleka není.
V článku na iDnes.cz, kde byla i zpráva o první genové terapii v léčbě onkologického pacienta v Brně, uvedl bývalý ředitel fakultní nemocnice Brno, že náklady na léčbu jednoho pacienta v této genové terapii půjdou do desítek milionů korun a stále není vyřešené, kde na to jednotlivé státy vezmou peníze, abychom tedy mohli pomoci všem. Jinak si budou moci takovou léčbu zaplatit jen bohatí lidé a mohlo by docházet i k cílené úpravě genetické informace třeba u dětí. Mohla by se tak vytvořit skupina super lidí, kteří například budou méně náchylní k chorobám a déle žít. Může to zahýbat světem. Otevírá to tedy nějaké další etické otázky?
Rozhodně, toto je obrovské téma. K té finanční stránce samotné, to je pravda, že opravdu ta léčba momentálně pro jednoho pacienta stojí kolem 10 milionů korun, což je obrovská částka. Proto jedna větev toho výzkumu, kterým se to ubírá dále, je připravit dopředu velké množství těchto geneticky upravených buněk od zdravého jedince. Tím by se vyřešila z části ta finanční stránka, protože tím by se mohlo připravit lék pro několik, třeba 10, dejme tomu 10 různých pacientů.
Tím by se snížila ta náklad.
Tím pádem vlastně ty náklady by se snížily rapidně. Druhá stránka je ta etická stránka, což je opravdu také obrovské téma, a to se týká hlavně té metody CRISPR, protože tu lze samozřejmě jednak použít, jak už jsem nastínil, pro opravu těch změněných mutovaných genů a pro léčbu různých vrozených chorob. A tím se dají ty vrozené dědičné choroby také vlastně zcela vyléčit a zcela vymítit. Tím, že se ta metoda CRISPR použije pro tu genetickou modifikaci už u embryí, tak by se vlastně mohla ta vrozená dědičná choroba zcela vyléčit, což je super. Ale toto je opravdu veliký etický problém. Zatím toto není umožněno. Vlastně vyspělé státy se shodly, že nelze experimentovat na embryích, a pokud, tak pouze do určitého stádia vývoje a poté musí být vlastně likvidovány.
Já jenom doplním jeden konkrétní příklad, který právě reputaci té metody CRISPR v roce 2018 poškodil případ z Číny, kdy jeden čínský vědec upravil gen v embryu, které se poté vyvinulo ve dvě holčičky. Je to velké nebezpečí, řečeno velké nebezpečí hraní si na Boha?
Ano, rozhodně. K tomu jsem právě směřoval. Tady toto byl velký skandál, který opravdu otřásl celým světem. A navíc, co bylo v podstatě horší, čekalo se, že pokud k tomuto dojde a narodí se vlastně děti, která budou geneticky pozměněná, tak ta genetická změna bude v nějakém esenciálním genu. Bude to v případě nějaké život ohrožující nemoci nebo nějaké opravdu jako fatální dědičné nemoci. Což se nestalo. On vlastně modifikoval určitý gen, který je zodpovědný za citlivost k viru HIV. Takže tyto dvojčata vlastně u nich odstranil tento gen a tím pádem oni by měli být odolná na vir HIV. Samozřejmě HIV infekce není jednoduchá, ale momentálně s dnešní medicínou je celkem dobře zvládnutelná a navíc ty dvojčata nebyla nijak, jako, že byla vystavená nějaké silné expozici HIV viru. Takže tam nebyl přímo esenciální důvod pro to modifikovat zrovna tento gen. A navíc teda, co jsem slyšel, tak tento gen, který on odstranil, navíc se zdá, že by mohl nějak ovlivňovat i IQ, inteligenci u lidí. A tady už se dostáváme úplně někam, kde opravdu být nechceme, že vlastně mohl vyvinout nějaké super lidi se zvýšenou inteligencí.
Vy už jste tam v mnoha věcech to nastínil, že nejsme schopni ještě pořád nahlédnout ani na následky těch změn.
Rozhodně ne.
To je vlastně ten etický problém, že nevíme, když tu změnu uděláme, co se stane do budoucna, co bude za 100 let, za 200 let, co to udělá s celkovou lidskou existencí. Chápu
to dobře. Tak, přesně tak. Proto právě vlastně ti špičkoví odborníci, kteří se zabývají tou metodou CRISPR, svolali nějaké celosvětové konsorcium, kde se pravidelně schází a právě debatují o těchto etických problémech, o těchto etických otázkách. Zvažují, co je ještě etické, kam daleko lze zajít a co lze dělat, co nelze dělat. A vlastně uvažují, jestli už jsme připraveni na to udělat další krok a třeba povolit opravdu nějaké genetické úpravy u těch embryí při nějakých závažných onemocněních. Takže toto se opravdu intenzivně řeší a jsem rád, že světoví odborníci se sešli, schází a uvědomili si, že toto je velký problém, který je nutno vyřešit, než ta metoda CRISPR opravdu bude pokračovat nějak dál v tom vývoji a v té genové terapii.
Když se podíváme na souvislosti, když se zabýváte tím výzkumem té genové terapie, Kolik toho víme, kolik toho nevíme?
Já si myslím, že toho víme hodně, ale stále hodně toho nevíme. Ale opravdu jsme se dostali postupně daleko, o čem se nesnilo lidem před pár lety. Postupně zapadají do sebe ty jednotlivé dílky toho pucle, na kterém věci pracují už desítky let. Nebyl to najednou nějaký ostrý skok, že by najednou někdo řekl, heuréka, teď jsem vymyslel tady buněčnou terapii, teď to udělám. Je to spíš taková synergie mezi různými částmi výzkumu. A jsme hodně daleko, ale stále potřeba dál pokračovat, protože dále ještě nevíme, jaká bude opravdu ta účinnost do budoucna, jak to dál zoptimalizovat, co bude ten nejlepší směr. Udělat tu terapii vlastně bezpečnější a účinnější také.
Říká Michal Šmída z brněnského výzkumného centra CEJTEC Masarykovy univerzity. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.